primul paragraf, începând cu versetul 22 și până la versetul 36 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22 și până la versetul 36 inclusiv. După citire, îl rog pe sora Nelly Burcă să ne conducă în rugăciune înaintea Domnului. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui și i-au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genazaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui și toți cât s-au atins s-au vindecat. Amin. Cine crede lucrul acesta? Atunci dați mâna cu cel de lângă dumneavoastră și spuneți-i, Iisus este aici. Cel mai extraordinar lucru pe care noi oamenii îl putem experimenta în existența noastră, de orice fel și de oricând, de pe acest pământ sau de pe noul pământ și noul cer, va fi faptul că vom fi în prezența lui Dumnezeu. Acesta este cel mai grozav lucru, faptul că vom fi în prezența lui Dumnezeu și Iisus este aici. Vom putea spune lucrul acesta. Aș vrea să văd câți dintre dumneavoastră aveți Bibliile. Vă rog să le ridicați puțin. Vă rog să le ridicați și pe cele din bănci. Ridicați-le, nu le lăsați acolo. Așa, mulțumesc. Vă rog acum să le deschideți, Sfintele Scripturi, și să le țineți deschise până vom spune amin în seara aceasta. Aminul de la sfârșit, că probabil vor mai fi și amine pe parcurs. Dar până la aminul de la sfârșit, haideți să le ținem deschise și să vă spun de ce. Vă rog să vă închipuiți mesajul care se predică de la Avon ca și un drum. Traiectoria unui drum drept. Un drum drept, care merge înainte. Și mintea noastră este chemată să umble pe acest drum. Dar tendința noastră este să pendulăm. Și când ne intersectăm cu drumul, când pendulăm în dreapta, când venim înapoi, iar atingem drumul și iar pendulăm în stânga, așa funcționăm noi de multe ori când stăm la ascultarea cuvântului. Pendulează mintea noastră, ba într-o parte, ba în alta și datoria noastră este să o aducem mereu și mereu aici, unde e și trupul nostru. Mintea noastră, gândul nostru, să fie cu trupul nostru. Mintea uneori este departe de aici. Bai acasă, bai la lucru, bai în altă parte, departe de locul acesta. Datoria noastră este, în fața Dumnezeului care ne cunoaște gândurile, să ne aducem mintea aici. Ce se întâmplă când ții Biblia deschisă? Se întâmplă câteva lucruri. În primul rând, ești mai atent. Pentru că ai o memorie auditivă și una vizuală și te uiți la text. Te uiți la text și textul îți arată drumul pe care trebuie să meargă mintea. Îți arată drumul pe care trebuie să-l urmeze gândurile. Textul acesta ne dă drumul pentru mesaj. Mesajul acesta nu este inventat. Mesajul acesta e scos din text. Când ne uităm la text, știm unde vrem să ajungem. Facem conexiile în text. Observăm lucruri pe care nu le-am observat înainte. De aceea este recomandabil să avem un instrument de scris la noi și dacă nu luăm notițe, cel puțin să nu cercuim cuvintele cheie, să subliniem cuvintele și termenii importanți din text. Poate tragem o săgeată de la cuvântul acesta până la celălalt. Poate încercuim cuvintele care se repetă, pentru că repetițiile ne vorbesc despre ideea centrală a textului. De aceea este numai și numai în avantajul nostru să ținem scripturile deschise când se predică Evanghelia, indiferent cine o predică. Oricine este la învon și predică Evanghelia, noi cinstim cuvântul lui Dumnezeu când ne ținem Bibliile deschise și ne aducem mereu mintea aici, pentru că pendulează, pendulează. Și noi o aducem aici, aici suntem, urmărim cuvântul și știți că există un exemplu bun de genul acesta în Scriptură, se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, despre niște credincioși care vroiau să urmărească în cuvânt ceea ce auzeau. Iudeii aceștia, adică cei din Berea, aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi să vadă dacă ce li se spunea este așa. Și este bine să cercetăm și noi ce spune omul acesta care stă la microfon. Stai să vedem, e chiar așa cum spune el, textul acesta ne duce acolo și ne aducem mereu gândurile aici. Și vă mai spun un avantaj. Nu numai că atenția noastră este mărită când ținem Scriptura deschisă și urmărim paralel ceea ce auzim cu ceea ce vedem. Nu numai că intervine și memoria vizuală, dar este o încurajare pentru cel care vorbește. Și este o încurajare pentru cel din dreapta și din stânga care poate hoinărește și îți vede pe frate. Oh, stai puțin că fratele urmărește în Biblie ce se predică, ar trebui și eu să fac la fel. Haideți să încurajăm pe cei din jur să se uite cu atenție la Cuvântul lui Dumnezeu prin exemplul nostru personal. Și de ce să nu fim noi o biserică cu scripturi deschise când se predică scriptura? De ce cine intră aici să nu spună, oamenii aceștia au un obicei foarte bun? Țin scripturile deschise și urmăresc ce se predică. Așadar, suntem în Matei, capitolul 14, ultimul paragraf. Uitați-vă pe această pagină la Matei 14 și vom vedea trei paragrafe. Le vedeți acolo? De la 1 la 12, de la 13 la 21 și de la 22 la 36. În fiecare este un grup de oameni în jurul căruia Domnul Iisus Hristos a desfășurat activitatea. În primul paragraf este un grup de oameni care reprezintă pe opozanți. Irod, Irodiada, reprezintă pe cei care au fost opozanții și luptătorii împotriva neprihănirii și a cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul a avut de-a face cu opozanți. Au fost farisei, au fost cărturari, au fost irodieni care l-au urmărit, care au încercat să-l ispitească, să-l prindă cu vorba și o mare parte din lucrarea sa, relatată în Evanghelii, se desfășoară în jurul acestui grup de opozanți. Și astăzi sunt opozanți. Există oameni care nu cred Scriptura, care disprețuiesc pe Hristos și jertfa Lui. Deci un grup de oameni care sunt opozanți. A doilea paragraf, vă rog să-l observați, de la 13 la 21, sunt noroadele. Și Domnul Iisus Hristos își desfășoară o mare parte a lucrării sale împreună sau în mijlocul noroadelor. Sunt mulțimile care au fost flămânde după cuvânt să vină la Domnul și Domnul le-a hrănit și cu cuvânt și cu pâine, așa cum am văzut dimineața. Și ultimul paragraf la care în seara aceasta ne oprim, din capitolul 14, este paragraful care vorbește despre al treilea grup, care sunt ucenicii. Ucenicii au fost cei cu care Domnul Iisus Hristos a lucrat, i-a format și apoi a trimis. Deci sunt trei grupuri pe care le distingem uitându-ne în ansamblu la lucrarea Domnului Iisus. Opozanții, noroadele și ucenicii. Și Domnul nu vrea să facem parte nici din opozanți, ci nici din mulțimile vânătoare de senzații tari și de minuni. Și Domnul în seara aceasta vrea să facem parte din ucenici. Domnul vrea ca fiecare de aici să fie un ucenic și să experimenteze o relație reală și intimă cu Domnul Iisus Hristos. Pe ape l-au văzut umblând cum n-au văzut nici când străbunii și unii între alții ghemuiți au stat și l-au privit uimiți, căci el dădea porunci furtunii. Tocmai terminase una din cele mai grozave minuni pe care l-a făcut Domnul Iisus. Toate au fost grozave, toate au fost extraordinare, dar înmulțirea pâinilor a fost minunea care i-a captat pe toți cei patru evangheliști. Este singura minune, spuneam dimineață, este singura minune pe care o găsim în toate cele patru evanghelii. Niciuna din minunile făcute de Domnul Iisus Hristos nu o găsim în toate patru evangheliile. Pentru că dacă o găsim la cei trei sinoptici, adică primii trei, Matei, Marcu și Luca, nu o găsim la Ioan. Sau dacă o găsim la Ioan, nu o găsim la ei. Și aceasta este singura minune care i-a prins pe toți patru. Și-au spus, a fost așa de extraordinar când am hrănit vreo 10.000 de oameni, pentru că erau 5.000 de bărbați și plus femei și copii, încât noi trebuie să scriem în evangheliile noastre despre minunea aceasta. Și minunea aceasta s-a produs seara. Ucenicii au spus, Doamne, este spre seară, lasă-i să plece să meargă oamenii să-și cumpere de mâncare. Și Domnul spune, nu. Și oamenii au mâncat acolo din pâinile înmulțite de Domnul Iisus. S-a consumat această minune și uitați ce urmează. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie, să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. Domnul îi expediază și pe un grup și pe ceilalți. Vrea să scape de ei. Și pe ucenici și pe noroade îi trimite. De ce le trimite oare pe noroade? Domnul Iisus Hristos a venit cu un scop aici, era în pustie aici, era într-un loc pustiu. Ucenicii spun, Doamne, ce vor mânca în acest loc pustiu? Și Domnul, dacă le-a făcut odată mâncare, le mai putea face și a doua oară și le putea face și breakfast pentru următoarea dimineață. Dar în loc să o facă, Domnul îi trimite acasă. Îi trimite acasă pentru că versetul 13, prin care noi am trecut dimineață, spune așa. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Vroia să fie într-un loc pustiu, să mediteze, să-l plângă pe Ioan Botezătorul, pentru că Domnul l-a plâns și pe Lazar, dar vrea să fie într-un loc pustiu să se roage. Și nu putea să aibă părtășie intimă și liniștită cu Tatăl, decât dacă îi trimitea pe toți. Și a spus noroadelor, plecați. Și știți când a spus noroadelor, plecați? Când noroadele, imediat după ce au mâncat, știți ce s-a născut în mintea lor? Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși în munte, numai El singur. Când Domnul Iisus Hristos a fost provocat de oamenii aceștia să fie făcut împărat, Domnul spune, plecați de aici. Plecați acasă, gata. Domnul nu acceptă să fie făcut împărat pentru că dacă ar fi stat pe un tron, n-ar mai fi stat pe o cruce. Și știa foarte bine destinul său și refuză tronul ca să poată lua crucea. Și când oamenii aceștia au mâncat din abundență, au rămas 12 coșuri pline cu fărmituri din mâncarea înmulțită de Domnul Iisus. Și au spus, un așa făcător de miracole merită să fie împărat, în fiecare zi ne face de mâncare. Și Domnul spune, plecați acasă. Și noroadele pleacă acasă. Și apoi, uitați-vă la verbul acesta din versetul 22, îl vedeți acolo? A silit. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi. Oare de ce i-a silit? I-a silit cu forță, i-a împins în barcă? Ucenicii au spus, Doamne, cum să te lăsăm noi singuri aici, în pustie, și noi să mergem de partea cealaltă? Cum vei veni tu atâția kilometri și să înconjori Marea Galilei ca să ajungi de partea cealaltă unde noi vom ajunge? Dar noi ajunge cu barca. Tu vrei să ajungi acolo pe jos? Și Domnul a spus, nu-i treaba voastră cum ajung eu acolo. Și i-a silit să plece. N-au vrut să plece, au spus, Doamne, noi ținem la Tine, stăm aici cu Tine. Și Domnul n-a vrut să-i lase, ci i-a silit să plece. Și pe noroadele a silit, că erau gata să-L încoroneze. Și pe ucenicii au silit, care erau gata să-L asiste. Doamne, stăm cu Tine noaptea asta. S-a întunecat deja și Tu vrei să rămâi singur în pustie? Noi stăm cu Tine. Și Domnul spune, trebuie să plecați. Domnul Iisus Hristos caută un timp de liniște. Este fantastic să știi că El e Fiul lui Dumnezeu și își dorește cu atâta ardoare un timp de liniște cu Tatăl. Dar nu numai un timp de liniște. Observați aici, este și un loc de liniște. Și lucrul acesta este extrem, extrem de important. Dacă n-ai un timp rezervat pentru rugăciune, nu o să te rogi. Și dacă n-ai un loc rezervat pentru rugăciune, nu o să te rogi. Dacă e televizorul dat la maxim în casă și toți copiii și toți ai casă, e bunicii și străbunicii și vecinii defilează prin toate camerele, nu o să te rogi. Trebuie să ai o cameră ta, cămăruța ta, care spui, închid și numai eu cu Dumnezeu sunt acolo. Domnul a căutat locuri pustii, nu pentru că nu iubea pe oameni, ba i-a iubit și și-a dat viața pentru ei, ci pentru că vroia timpul acela special rezervat pentru relația dintre el și Tatăl. Un timp special și un loc special. Ar fi vrut să o facă mai devreme, dar au venit noroadele. Și în loc ca Domnul să fugă de ele, s-a ocupat de ele. Și toate după masa aia, care în mod normal fusese rezervată pentru altceva, a sacrificat-o pentru acești oameni. Și în loc ca Domnul să spună, trecem peste rugăciunea de astăzi, nu, Domnul noaptea stă în rugăciune și stă înaintea Tatălui. Și cât stă acolo Domnul în rugăciune? Observați, uitați-vă împreună cu mine la versetul 15. Sunt aici trei elemente de timp și vedem cum se scurge ziua. Sunt trei elemente de timp. Uitați-vă la versetul 15. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și au zis, locul acesta este pustiu și vremea iată a trecut, dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Era seara. Uitați-vă acum împreună cu mine la versetul 23. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur acolo, se înoptase. De la înserare s-a ajuns la înoptare, s-a înoptat și acum uitați-vă la versetul 25, când se îngâna ziua cu noaptea. Deci era spre dimineața următoare. Și uitați-vă la subsolul paginii acum, uitați-vă, vă rog, la subsolul paginii. Grecește, în straja a patra. Romanii împărțeau noaptea în patru segmente, sau în patru diviziuni. Și erau numite strajă, o strajă, straja întâia, straja doua, straja treia și straja patra, pentru că pentru fiecare segment avea o strajă sau o santinelă. Sau timpul unei santinele sau unui străjer era cel cuprins de un segment de noapte din cele patru. Era un străjer în fiecare parte a nopții. Și Matei folosește această diviziune a nopții ca să ne spună când a venit Domnul Iisus Hristos de la rugăciune. Seara i-a hrănit pe oameni, i-a trimis pe ucenici, pe mare și pe noroade acasă și spre dimineață, la straja patra, a venit la ucenici. Ce a făcut? N-a dormit în timpul acesta, ci a stat în rugăciune. Cât stăm noi în rugăciune? Domnul caută părtășia cu Tatăl într-un mod atât de serios, un timp special, un loc special și un timp atât de lung, de seara până spre dimineață, până spre straja a patra. Dacă nu știm de ce biserica secolului nostru este slabă, aici este răspunsul. Hristos, omul Iisus Hristos, întrupat, omul, Dumnezeul întrupat, omul Iisus Hristos, avea putere pentru că stătea în părtășie intimă cu Tatăl. Ore întregi și nopți întregi. Dar aș vrea să mergem mai departe și să vedem nu doar părtășia lui, ci și puterea lui aici, puterea peste natură. În timpul acesta spune cuvântul, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Aș vrea să ne uităm la versetul 24, care în limba română este puțin simplificată versiunea grecească. Uitați-vă la versetul 24. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării. În limba greacă, de fapt, expresia este la multe stadii de țărm. Și Cornilescu, foarte simplu, a tradus în mijlocul mării, pentru că multe alte traduceri din limba engleză sunt la fel, în mijlocul mării. Dar în limba greacă este expresia la multe stadii de țărm. Ce înseamnă lucrul acesta? Vă rog să întoarceți la Ioan, pentru că și Ioan relatează umblarea pe ape. Ioan capitolul 6 și să vedem cum un pescar ne arată unde era corabia, pentru că un vameș nu prea le avea cu distanțele pe mare. Ioan, fiul lui Zebedei, împreună cu tatăl său și cu fratele său, fuseseră pescari. Aveau și o companie mică de pescuit. Ioan este omul care să ne spună unde era la ora aceasta corabia. Matei ne spune în mijlocul mării, la multe stadii, nu știu exact, dar un pescar spune așa. S-a suit într-o corabie și treceau marea să se ducă în Capernaum, se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. Ioan evanghelistul, Ioan apostolul care fusese pescar, a știut să aprecieze la ce distanță de țărm este corabia. De ce este important lucrul acesta? Este foarte important. Pentru că dacă corabia la ora aceasta era aproape de țărm, sunt sceptici care spun, Iisus n-a umblat pe apă, Iisus a umblat pe apa de la marginea țărmului, umblat de fapt pe nisip umbla Domnul Iisus Hristos, dar era cu picioarele în apă. Știți că sunt sceptici care nu cred că Domnul Iisus Hristos și teologi liberali, care nu cred că Domnul Iisus Hristos a mulțit pâinile și peștii și spun, nu, Domnul numai i-a încurajat pe oameni să împarte între ei mâncarea aduse de acasă. Eu îți dau ție, tu îmi dai mie și până la urmă toți mâncăm câte ceva. Și sunt oameni care încearcă să explice oricum și să distorsioneze cuvântul lui Dumnezeu, numai să nu admită că Iisus Hristos face minuni. Ba da, Iisus Hristos face minuni. Și a înmulțit pâinile și peștii și a hrănit o mulțime de aproximativ 10.000 de oameni, 5.000 de bărbați plus femei și copii, și au umblat pe mare. Și de unde știm? De ce este important acest 25 sau 30 de stadii, o distanță mai bine definită pe care ne-o dă pescarul Ioan? De ce este important lucrul acesta? Este important să vedem unde era corabia la ora aceasta. Un stadiu, de unde noi avem cuvântul stadion, stadios în greacă, noi avem cuvântul stadion. Și observați că de multe ori când vrei să spui o distanță sau o suprafață imensă a unui lucru, ca de exemplu un vapor, spui, este cât un stadion sau cât două stadioane. Sau americanii când vorbesc despre portavioanele lor, spun, este cât two football fields. Este imens, asta vrea să spună. Și originea este acolo, la stadiu, la stadion. Dar stadiul avea doar 182 de metri. Un stadiu grecesc avea, sau folosit de pescare atunci, în măsura distanțelor, avea 182 de metri. Înmulțit cu, hai să spunem că erau 25 de stadii, nu 30. Eu am spune 25 sau 30 cu aproximație. Deci înmulțit cu 25 de stadii îți dă 4.550 de metri, îți dă 4 km jumate. Știți ce lățime avea Marea Galilei? Avea o lățime de aproximativ 10 km. Unde era corabia? Era în mijlocul mării. Corabia era în mijlocul mării. Domnul Iisus Hristos nu umblea pe bolovanii de la margine. Domnul Iisus Hristos umbla pe apa din mijlocul mării. Este important să înțelegem lucrul acesta, pentru că niciun sceptic nu mai are argumente când descoperă că cuvântul lui Dumnezeu spune clar lucrul acesta. Și sunt convins că Duhul Sfânt i-a inspirat pe evanghelist să ne spună lucrurile acestea, pentru ca să iasă în preîntâmpinarea celor care pun un semn de întrebare și pun la îndoială puterea lui Iisus Hristos de a umbla pe apă. Deci corabia era în mijlocul mării și Domnul Iisus Hristos vine la ei umblând pe apă. Când se îngâna ziua cu noaptea, era spre dimineață. Acum, de seara până în straja patra, ce ei au văzlit numai 5 km? Cum era vântul? Împotrivitor! Vântul era împotrivă! De ce au mers ei în pustie? Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Ce ne spune evanghelistul Marcu? De ce i-a chemat Domnul în pustie? Iisus le-a zis, sau hai să citim versetul 30 din Marcu 6 și 31. Apostolii s-au adunat la Iisus și le-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățase pe oameni, deci erau tocmai proaspeți sosiți dintr-o campanie misionară. Iisus le-a zis, veniți singur la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Și când ei ajung în pustie, în loc să se odihnească, au în fața lor 10.000 de oameni pe care trebuie să-i servești. Și numai nu s-au putut odihni ucenicii aceștia, săraci de ei. Veniseră, nu știu câți kilometri au bătut ei prin sate, prin cetăți, și-au făcut minuni, și-au predicat Evanghelia, și-au spus, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Cert este faptul că erau obosiți, Domnul observă lucrul acesta, le spune, veniți, odihniți-vă, și în loc să se odihnească, iar el să se roage, că pentru asta au mers în pustie, vin aceste mulțimi imense care trebuia servită. Și ucenicii nu s-au putut odihni. Și după ce pleacă mulțimile, Domnul Iisus le spune, sau când pleacă mulțimile, le spune și ucenicilor, acum plecați și voi. Dar în timp ce ei pleacă pe uscat, acasă, voi plecați pe mare, de partea cealaltă. S-ar prea putea că, pe lângă că vântul era împotriv, așa cum ne spune cuvântul, ucenicii morți de oboseală au mai și ațipit în barcă. Așa se face că de seara până la straja patra i-au ajuns numai la mijlocul mării și au văzut numai 4 kilometri jumate sau 5. Oricum Domnul de unde era, știa unde sunt ei, știa că sunt istoviți, știa că sunt obosiți și că energia lor a ajuns la capăt. Și atunci vine Domnul. Știi când vine Domnul? Când simți că nu mai poți. Când spui, na, de aici, Doamne, nu mai știu cum să înaintez. M-am împotmolit, mi s-au terminat bateriile. Doamne, sunt istovit și simt că nu mai pot. Și atunci apare Domnul. Și uneori apare umblând pe ape. Când simți că Domnul este undeva departe și habar n-are de efortul, de super efortul tău, de istovirea ta, de oboseala, de stresul tău, de necazul tău, atunci vine Domnul și spune, ba știu și am știut tot timpul unde ești. Ai fost în atenția mea și am venit. Știți ce este frumos aici? Uitați-vă în paragraful de la 13 la 21. Știți ce se întâmplă acolo? Acolo Domnul face peștii ca în mare. Dacă au fost 10.000 de oameni și s-au săturat de pește, trebuie că au fost mulți pești făcuți de Domnul Iisus în pustie. Pe uscat sau în pustie, Domnul face pești ca în mare. Acum, pe mare, Domnul umblă ca în pustie. Înțelegeți? Pe uscat sau în pustie face pești ca în mare, iar acum este pe mare și umblă ca în pustie. Domnul are autoritate și peste uscat și peste mare. El este cel care le-a făcut pe amândouă. Într-o zi, la începutul acestei creații, Domnul a spus să se despartă apele de uscat și s-a arătat uscatul și acum îl recunosc și uscatul și marea. Domnul este Dumnezeu. Și ucenicii trebuie să înțeleagă că El este Dumnezeu. Credeți că n-ar fi putut Domnul Iisus Hristos la venirea serii să trimită noroadele acasă și să spună ucenicilor, odihniți-vă voi aici până termin eu rugăciunea. Dar Domnul îi trimite și creează contextul în care să-și arate slava în mod intenționat. Nu este un accident aici. În mod premeditat, Domnul regizează scena aceasta în care să vină la ei pe ape și să le arate ceea ce ei se pare că uitaseră. Că cel care este în mijlocul lor este Dumnezeu. Și cine altcineva avea îndrăzneala să-și deschidă gura în fața acestei scene grandioase decât Petru? Dar toți au fost speriați la început. Observați versetul 26. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis, este o nălucă. Știți cum este în greacă aici? Este o fantasma, de unde noi avem cuvântul fantomă. Este o fantomă și s-au speriat oamenii în toată firea. Cum să te sperii când vezi pe cineva în mijlocul mării, nu la margine, nu la țărm, ci în mijlocul mării umblând pe ape și s-au speriat. Dar Petru, cel care a avut curajul să-i spună să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Petru, cel care a avut curajul să scoată sabia și să taie urechea marelui preot. Petru, cel care a avut curajul să confrunte de atâtea ori să fie înaintea celorlalți cu un pas, este cel care și de data aceasta este înaintea celorlalți cu un pas. Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la tine pe apă. Și acest dacă nu este un dacă al îndoielii, ci este un dacă ca și cel din Coloseni 3 cu 1 pe care noi îl amintim mereu în studiul nostru de joi seara. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să și umblați împreună cu El după lucrurile de sus. Sau să și umblați după lucrurile de sus unde și Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Acel dacă nu este, poate că n-ați înviat, dar în cazul în care ați înviat, să umblați după lucrurile de sus. Nu, acel dacă este din moment ce ați înviat. Din moment ce ați înviat, în Coloseni 3, acela este sensul lui dacă. Din moment ce ați înviat, împreună cu Hristos, să și umblați după lucrurile de sus. Și același sens îl are dacă aici. Doamne, din moment ce ești Tu, nu, poate că nu ești Tu, ci este din moment ce ești Tu, poruncește-mi mie să vin la tine. Și este foarte interesant că Petru cere o poruncă aici de la Domnul. Doamne, poruncește-mi că altfel nu pot să vin. Iisus i-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a zis Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble. Petru a fost singurul om din istorie. Singurul om din istoria lumii care a umblat pe ape, în afară de Domnul Iisus. Deci singurul om care a umblat pe ape, nici măcar Moise. Moise, Dumnezeu a dat puterea să despartă apele și a umblat pe uscat, între ape. Dar Moise umblă pe, sau Petru umblă pe ape. Și acum știți ce au făcut ceilalți ucenici în timp ce Moise a făcut, în timp ce Petru a făcut primul și al doilea și al treilea pas? Ei erau deja cu un picior peste bord și gata să vină și ei. Cum să ratez ocazia? Cum să ratez ocazia să umbli pe ape? Din moment ce Petru poate, dar ce, noi suntem mai slăbuți? Și ucenicii erau gata să vină și ei. Vroiau să coboare din barcă și să împingă corabia spre țărm, în timp ce umblau pe apă. Ar fi vrut să umble pe apă, dar când s-au uitat mai bine la Petru, l-au văzut mergând în jos. Petru, ca o piatră, a mers în jos și nu a mai vrut să coboare. Dacă Petru s-ar fi dus, ar fi dat mâna, l-ar fi îmbrățișat pe Domnul Iisus Hristos și s-ar fi plimbat în jurul corabiei pe ape, toți ucenicii ar fi coborât din barcă. Abia așteptau și ei să coboare. Dar când l-au văzut pe viteazul, pe cel mai tare dintre ei, când merge în jos, au spus, noi nu mai coborâm, nu mai vrem. Și uneori, lucrul acesta se întâmplă în viața noastră de credință. Când te uiți la unul la care ai așteptări mari de la el și vezi că merge în jos, parcă te descurajezi. Te descurajezi și pierzi curaj, pierzi credință, pierzi elan. Și vreau să vă spun, nu vă uitați la cei ce merg în jos. Rugați-vă pentru ei ca Domnul să-i ridice. Nu vă pierdeți elanul când alții își pierd elanul. Nu vă pierdeți zelul când alții își pierd zelul tinerilor. Dumnezeu ne ridică când cădem. Și singurul nostru model perfect este Domnul Iisus. El este speranța noastră. Nu Petru, oricât de viteaz a fost el. Domnul Iisus, nu păstorul, oricum ar fi el. Nu alții, Domnul Iisus. La el ne uităm. Cât timp ținem ochii pe el, umblăm pe ape. Nu ne scufundăm, mergem înainte. Și când a văzut, spune cuvântul, când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Observați, Petru a avut un moment al îndoielii. Nu s-a îndoit că-i Domnul. N-a spus, mă scufund, nu-i Domnul, e fantoma. Fantomă, scapă-mă! Nu. Petru a știut că-i Domnul și când mergea în jos. Îndoiala lui era de altă natură, e ca și îndoiala noastră. Când noi ne îndoim, noi nu ne îndoim că nu mai este Iisus Dumnezeu. Mergem la budiști, mergem la hinduiști, mergem la musulmani. Nu de felul acesta este îndoiala noastră. Nici îndoiala lui Petru n-a fost de genul acesta. El credea în Domnul când mergea în jos și a strigat la Domnul când mergea în jos. Și noi când ne îndoim, nu ne îndoim că numai Dumnezeul la care ne-a închinat până acum, Dumnezeul adevărat, ci ne îndoim de altceva, că dacă ne lasă. Asta a fost îndoiala lui Petru. Nu s-a îndoit dacă nu-i Domnul și m-am înșelat și am făcut eu câțiva pași, dar uite că merg în jos. Nu, Petru știa că-i Domnul, însă s-a îndoit de faptul că Domnul va întinde mâna după el. Și asta e îndoiala mea și asta e îndoiala ta la necaz. Noi știm că El e în ceruri, noi știm că El e în control. Dar spune, dar dacă mă lasă de data aceasta, dacă aici nu-și mai întinde mâna după mine, acesta e tipul de îndoială care ne ispitește. Acesta e tipul de îndoială pe care îl mustră Domnul Iisus. Puțin credinciosule, și cred că Domnul a și bătut puțin pe umăr așa, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Observați că Domnul nu-l compară cu ceilalți și nu spune, Petre, bravo, niciunul n-a avut curajul să facă ce ai făcut tu, ci Domnul îl compară pe Petru cu ceea ce ar fi trebuit Petru să fie. Nu îl compară nici cu Ioan, uite Ioan, ucenicul prea iubit a stat în corabie când tu ai avut curajul să te dai jos, ci îl compară cu ceea ce trebuia Petru să fie și când mergi în jos sau când ești altfel de cum așteaptă Domnul, să nu te consolezi cu gândul, totuși sunt mai bun ca alții. Chiar dacă am făcut greșeala asta sau sunt în situația aceasta, în ciuda acestui lucru negativ, ia uite-te, când mă pui lângă ceilalți, tot mai bun ca ei sunt. Și dacă îl puneai pe Petru lângă ceilalți, tot mai bun ca ei era. Pentru că el a făcut niște pași pe apă, dar Domnul nu îl compară cu ei, ci îl compară cu Petru care ar fi trebuit să fie. Și Domnul ne compară cu ceea ce ar trebui noi să fim. Și are așteptări de la noi, nu în funcție de ce fac alții, ci în funcție de ceea ce am putea noi fi dacă am umblat prin credință. Și dacă umblăm prin credință, devenim ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să devenim. Cei ce erau în corabie au venit, s-au închinat înaintea lui Isus și i-au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, acesta este punctul culminant a acestui episod. Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Nu-i umblarea pe ape, ci este declarația aceasta și aici au fost două minuni. Știți că în textul acesta au fost două minuni, dar noi vedem numai una, pentru că ne captează atenția prima dintre ele. Știți care a fost cealaltă minune? Minunea a fost că, versetul 32, și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Domnul Iisus Hristos a mai oprit odată vântul. În capitolul 8 avem potolirea furtunii. Parcă ar fi un marea pentru Domnul Iisus, parcă ar fi un băiețel neastâmpărat, care se agită, se mișcă și în loc să-l tragi de urechi, strigi odată el, stai cu minte! Și se liniștește. Așa a făcut marea când a auzit, taci fără gură. Înaintea Domnului Iisus s-a liniștit. Acum nici măcar n-a trebuit Domnul să spună, stai cu minte. Când s-a urcat Domnul în corabie, a stat vântul. Știți ce ne spune oricul acesta? Natura îl recunoaște. Și apoi credincioșii îl recunosc. Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și când ajungi la conștientizarea acestui lucru, în mod reflexiv, ca reflex, te vei închina și vei cădea înaintea Lui. Ați observat că Domnul niciodată nu dă porunci de închinare, nu spune închină-te mie. Totdeauna când Domnul primește închinare, o primește ca reflex când omul înțelege că stă înaintea lui Dumnezeu. Când toată omenirea aceasta va sta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va spune număr până la 3 și la numărul 3 tot să vă închinați. În mod instinctual ne vom prăbuși înaintea Lui. Pentru că ne vom da seama de cine este El. Ceea ce s-a întâmplat în corabie se va întâmpla cu întreaga lume. Două lucruri s-au întâmplat în corabie. S-au închinat și au declarat Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Două lucruri se vor întâmpla cu lumea aceasta. Și când întâlnim lucrul acesta în Filipeni, capitolul 2, unde ni se spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Versetul 10 spune, pentru ca numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească. Două lucruri se întâmplă aici. Se pleacă genunchii, adică închinare, și mărturisire, orice limbă, și a cei care l-au blestemat pe Hristos și pe Dumnezeu, vor ajunge într-o zi să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Și lucrul acesta s-a întâmplat în corabie cu ucenicii. S-au închinat și au mărturisit cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Știți când? Când au conștientizat că este în mijlocul lor Dumnezeu, atunci s-au închinat. N-a fost nevoie de poruncă. Când conștientizăm că Dumnezeu în mijlocul nostru, nu va fi nevoie să ne împingă cineva de la spate să facem ce trebuie să facem. O vom face. În mod instinctual o vom face pentru că e Dumnezeu în mijlocul nostru. Cel mai grozav lucru pe care l-au experimentat ucenicii aici este că Dumnezeu era în mijlocul lor. Știți că oamenii aceștia, văzând minuni și făcând ei înșiși minuni, împuterniciți de Domnul, au început să obișnuiască cu minunile? Știți că nu întâlnim o reacție de genul acesta după înmulțirea pâinilor? Parcă ucenicii au spus, mare lucru, am mai văzut noi și apa transformată în vin. Și nu întâlnim nicio reacție de închinare după prima minune. Și se pare că ucenicii s-au obișnuit cu supranaturalul și și-au pierdut sensibilitatea față de faptul și conștientizarea faptului că Dumnezeu este în Iisus Hristos și că trebuie cinstit cu închinare. Și Domnul regizează aceasta și pregătește această scenă în care ei singuri ajung la concluzia cu adevărat. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, dar o spun cu fața în pământ, cu fața spre pământ, în închinare. Și Domnul Iisus Hristos creează în viața noastră circumstanțe și împrejurări în care nu trebuie să ne spună El, închină-te, că ne fac ele să ne închinăm. Nu trebuie să ne spună El, roagă-te, că circumstanțele și împrejurările ne vor face ele să ne rugăm. Dar când conștientizăm că El este între noi, ne vom închina și va fi spiritul închinării în biserică, va fi spiritul închinării în cântare, va fi spiritul închinării în ascultarea cuvântului, va fi spiritul închinării în familiile credincioșilor. Pentru că El este în mijlocul nostru și când Dumnezeu e prezent, omul face un singur lucru, se închină.